Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага тыдня. Нашыя тэмы. Рабочыя Белазу ў жодзень абвясцілі страйк. Стыхійны мемарыял каля метро Пушкінская знік, але мінчукі зноў нясуць кветкі. Мінскія медыкі распавялі, што яны ніколі з такімі раненнямі не сутыкаліся, а зараз пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рабочыя Белазу ў жодзень абвясцілі страйк. Іх асноўнае патрабаванне правесці сумленныя выбары ў краіне і падтрымаць тых людзей, якія хочуць звольніць за наведванне мірных акцый пратэсту. У абедзены час на прадпрыемстве пачаўся мітынг у падтрымку людзей, якіх збіраюцца звальняць з завода. Да работнікаў выйшаў намеснік генеральнага дырэктара, намеснік па ідэалагічнай працы і кіраўнік РВКНКМ Жодзіна Дмітрый Заблоцкі. Падчас ходу удзельнікі пачалі скандаваць НАЗ-97. Яны зазначылі, што на гэтым участку пасля выбараў не вывесілі выніковых пратаколаў выбараў. Рабочыя спыталіся, калі з горада прыбяруць АМАП. Кіраўнік РВКНКМ заявіў, што як толькі знікне небяспека захопу адміністрацыйных будынкаў, то ён дасць загад і праз паўгадзіны амапаўцы з'едуць. У Гродні выйшлі на забастоўку рабочыя прадпрыемства «Гродна-Жылбуд». Рабочыя збіраюць подпісы пад заявай пра спыненне гвалта ў краіне і справядлівы перападлік на выбарах. Па словах рабочых, іх пазіцыю падтрымлівае гендырэктар прадпрыемства Алег Ушкевіч. На «Гродна-Жылбуд» прыехала гарадское кіраўніцтва і пераконвае супрацоўнікаў вярнуцца да працы. Рабочыя МТЗ таксама патрабуюць сумленных выбараў з удзелам міжнародных назіральнікаў. У чацвер на сталічным прадпрыемстве праходзіць масавы сход працоўных. Яны таксама патрабуюць адпусціць затрыманых на акцыях пратэсту палітвязняў, асуджаюць гвалт сілавікоў і хочуць, каб амапаўцаў прыбралі з вуліц. Рабочыя скандавалі на адрас Александра Лукашэнкі «Сыходзь».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску людзі масава складаюць кветкі ў раёне станцыі метро Пушкінскай. Менавіта там падчас учорашняга згону пратэстоўцаў загінуў чалавек. На Пушкінскай сабралася шмат людзей з усіх бакоў плошчы. У пераходах масава купляюць кветкі, бабулі прадаюць іх танней, чым звычайна. Кветак з усіх бакоў плошчы вельмі шмат. У ноч з 10 па 11 жніўня ў Мінску зноў прайшлі масавыя акцыі пратэсту. Адбыліся жорсткія сутыкненні з сілавікамі. Асноўнымі месцамі супраціву былі раёны каля станцыі метро Спартыўная і Пушкінская, а таксама каля супермаркета Рыга. Пратэстоўцы будавалі барыкады, выкарыстоўвалі кактэйлі Молотава. Сілавікі стралялі ў людзей гумавымі кулямі. Актыўна выкарыстоўвалі слезацечны газ і светлашумавыя гранаты. У іншых частках краіны людзі таксама пратэставалі, іх жорстка разганялі. Паводле інфармацыі МУС, у той вечар па ўсёй краіне было затрымана каля 2000 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стало вядома, якія раненні атрымалі людзі падчас разгону акцый пратэсту ў беларускай сталіцы 9 і 10 жніўня. Тутбай паразмаўляў з лекарамі мінскіх бальніц. Яны прызнаюцца, што ў шоку ад таго, што такое адбываецца ў мірны час. Па словах лекараў, яны ніколі з такімі раненнямі не сутыкаліся. У чацвёртай бальніцы знаходзіцца пацярпеў, у якога кулявое раненне кішкі і іншыя траўмы. Лекары выцягнулі з яго цела дзве гумавыя кулі. Вядома, што мужчыне 38 гадоў, яго прывезлі ў ноч з 9 на 10 жніўня. Цяпер пацыент знаходзіцца ў медыкаментознай коме на штучнай вентыляцыі лёгкіх. У той жа бальніцы знаходзіцца 20-гадовы пацыент з адкрытай чэрапна-мазгавой траўмай. Лекарам давялося рабіць тэрміновую аперацыю, бо здзейснена трапанацыя чэрапу, выдалена гематома. Цяпер ён у больш-менш стабільным стане, пераведзены ў РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі. Увечары 10 жніўня ў бальніцу хуткай меддапамогі нейкія людзі прывезлі 32-гадовага пацярпелага з траўмай правай ступні і апёкам правай галёнкі. Ступню яму часткова ампутавалі. Пацярпелых са скепкавымі раненнямі і пашкоджаннем груднай клеткі провозили у войсковый шпиталь. Медик с другой больницы расповел про пациента с узрывной травмой грудной клетки, одорванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой. Его привезли у ночь с 9 на 10 жнивня. Лекары закликают спынить гвалт.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Светлана Ціхановская абвяшчае пра стварэнне каардынацыйнай рады для забеспячэння трансферу ўлады. Гэтая мера, па яе словах, неабходна для аднаўлення законнасці ў Беларусі. Ціхановская гатовая да дыялогу з уладамі. Штаб Ціхановскай працягвае працу і кіруе ім па-ранейшаму Марыя Мароз. Яна знаходзіцца са мной і працягвае кіраваць штабам. Я пацвярджаю паўнамоцтвы Вольгі Кавальковай і Мікалая Казова, як маіх давераных асоб, якія будуць каардынаваць дзеянні майго штаба ў Беларусі, піша Ціхановская. У каардынацыйную раду могуць увайсці прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці ставяться поважаные и ведомые белорусы профессионалы своей справы. Заявки от организации объединения громадян будут принимать Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак. Дякую всем, всем организациям, которые поддержали меня и готовы помочь в перемовном процессе. Я прошу вас объединиться в координационную раду. Нам вельми потребная ваша допомога и досвід. Нам потребны ваши сувязи, контакты, экспертные парады и поддержка. У эту координационную раду повинны ввести все, кто зацікавлены в диалогу и мирной передаче улады, працовные коллективы, партии, профсоюзы и іншыя организации громадянской супольности, закликая Тихановская. Яна выказала спочивание усім потерпелым у гэтыя дні и их семьям. Тихановская перелічила потребования до улады, якія стануть показчиком готовности до диалогу.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У загинулого каля станции метро Пушкинская Александра Тарайковского основная причина смерти – открытая рана грудной клетки. Так само в медицинских документах позначено, что он помер от массивной страты крови. Трагедия здарылася у вечера 10 жнивня. Мужчина загинул, коли силовики почали штурмовать импровизованные баррикады. Узведенная каля станции метро. Ему было 34 года, у него засталася 3-годовая дочка. По водле версии МУС, мужчина небыто хотел кинуть неустановленное выбуховое пристосование у бок силовиков, але выбух отбылся у его руце. Але відавочцы кажуть, что у мужчины в руце ничего не выбухало. Позднее у интернете появился видео меркованной гибели Тарайковского. На им бачно, что мужчина стоит супраць узброенных силовиков. Отбывается вспышка от верогодного стрелу, и он осядает на асфальт. Ніякого выбуху при этом нема. Каля места гибели демонстранта возник стихийный мемориал. Каждый день люди приносят туда кветки 13 жнивня. Кветки усквали амбассадоры краин Евросоюза. Семья загинула удячна усім, кто допомагает, и попросила приходить на разитание з Александром Тараковським усіх.
Штодзённая програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.